Eta alaxe esara aintzinera segituko dugu poliki-poliki izan ere ipuinei buruz arituko gara, urrengo minututan ez da?
Bai, ekin, ezakit, zu ipuin zalea zara?
Bai, erranen dizut baietz, bai.
Eta podcast zalea pentsatzen dut baietz, hori da. Bat egiten duzu, bat edo bat baino gehiago.
Hori da, baita ere, bai, bai, gustatzen zaizkit podcastak.
Ba, hau gustatuko zaizu ekin, Anodino Teatroa eta Audiogela Estudioaren eskutik eta Getxo Kulturaren laguntzarekin ipuinkadaka podcasta sortu dute, familia osorako euskarazko ipuinak. Ipuinak eskutatzen diren podcast gisa definitu dute ba, ipuinkadaka. Eta ipuin hauek guztiz originalak dira, Getxoko txoko ezberdinetan gertatzen direnak. Atzo, lehen atalaren estreinaldia egin zuten eta jakin arazi dutenez astero atal berri bat igoko dute Spotify eta iBox plataformetara, bost atal osatu arte, eta momentuz hau entzun dezakegu Bixent Sugandila.
Historia bat kontatzeko nahiarekin gehiotzen
dure. Hierko paretaren kontra etxarazen zegoen.
Geu kontatu. Geu kontatu. Geu kontatu.
Geu kontatu.
Aixe mataren zaindariak izateak izaten.
Ipuinkadaka.
Ipuinkadaka. Bixent Sugandilaren abentura txikia.
Ba, hemen txego xokia gozez geratu azara entzule, erran bezala Spotify eta iBox plataformetan duzu, ipuinkadakaren ba lehendabiziko atala, gu gozez geratu gara noski, eta guk gehiago jakin nahi dugu. Horrexegatik, gonbidatu du gurera, Aitor Fernandino, atxalde hon, Aitor.
Kaixo, atxalde hon.
Zer moduz, Aitor?
Ondo, ondo ben, bueno, lehenengo atalaren pizkate iritziak jakin nahian, eta, bueno, gogoz ikusteko abernola hartzen dute entzulek, nola hartzen duten.
Aitor, guk pizkat orokorrean azaldu dugu ipuinkadaka zer den, baina ziurzuk definizio hobe bat izango duzula. Ez dakit entzuleari azaldu behar bazenio ipuinkadaka zer den, nola deskribatuko zenuken?
Bueno, bai... Ba, ipuinkadaka da, zuek esplikatu ez, podcast bat da, umentzako edo familia osorako ipuinak dira, euskeraz, eta guneide genuena da, ba, askotan, nire kasua pertsonalean, nire bilatzen nituen nire semea lantzako, ipuinak orkotxean jartzeko, edo etxean jartzeko, edo batzuten eskatzen ziatelako, eta ez nuen oferta da eskaintza endirik arukitu, eta bueno, ba, esan nuen egingo dut nire kabuz. Baina, bueno, gero, torri zen, bueno, aukera hau, Getxo Kultura, Getxo Kulturaren laguntza, eta, bueno, ba, azkenean egin izan dugu, ba, pixkate profesionalki. Beraz, oso pozik gaude emaitzarekin, eta oso ondo.
Eta, Aitor, zein da proiektu honen helburua?
Bueno, ba, bizkat, eskaintza hori gehitzea, umentzako podcastak batez ere euskeraz, zeren erderaz bai aurkitu nituen, nahiko txo daude, eta baita ere, ba, ipuinak egitea politiak, esan edut, aktorez berdina gaude, ahotxez berdina gaude, narratzaile batago, musika originala da baita ere, ipuinak originalak, ba, pixkat hori, kalitate pixkat ematea podcastei ez. Nik asko entzun nituen eta, bueno, ba, askotan agertzen zen, neska bate ipuina kontatzen, baina niri iruditzen zen, ba, politxegoa, ba, pertsona gehiago, gombo baziren pertsona ezberdinak egiten, za, antzerki bat izango balira zela. Eta, bueno, baita ere, ba, euskeraren sustapena, eta umeek euskera entzutea, zen ere, ba, bueno, nire, oza, hau sortu zen, zen nire zen alabek esan ziaten, ponnos un cuento erderaz, eta nik, zen nire, bueno, ba, euskera eskarreko diet, ipuin bat, eta hor, azizan, ez nuen gauza hundirik aurkitu, eta gainea, orduan esan nuen, jo, ben badago, zerbait egiteko, ez da, zerbait egin behar dugu, ba, pixkat eskaintza hori izan dezaten euskeraz, podcastak, eta, bueno, baitarera, ba, ez dut esango hizkuntz berri bat da, baina bai entzuteko modu berri bat, ez da, lehen, irratia beti egon da, baina orain irratia entzuteko nedozin lekutan nahi duzu momentuan, ba hori ez berria izan daitekela esan dezakegu, eta bueno, horri ere ba eskaintza bat eman pasta jo, eta hori zen helburua.
Aitor, podcast hauekin ume bakoitzak bere irudiak sortiko ditu, ba bere buruan, ez dakit badagoen horren falta, irudimena ere aipatzen duzu ez duen tituluan, galtzen ari da irudimena erabiltzearen praktika, edo iruditzen zaizu umek geroz eta gutxiago erabiltzen dutela irudimena?
Ba, ez dakit ez nuke hori esango, baina, bueno, egia da, azkenean, bueno, baguri ere gertatzen zaigun bezala, ez da askotan gauzak gehiegi mastikatutak ematen badizkiozu, ba, haien irudimena, imaginazioa, ba, hor geratzen da, ez da, eta niri hau asko gustatzen zait, zera, entzutea, zeren umeek, edo pertsonak, edozen pertsona, bere irudia jartzen dizkie, ba, pertsonaei, baitare lekuei, zer gertatzen den, eta gero askotan ez da pelikula batean jarri behar, edo marrazki bezidun batzuetan, edo ez da marraztu behar, ez da haiek igual marraztu dezakete entzun dutena, baina haien imaginazioarekin nik seguru nago bixen zugandilaren ipuine entzuten badute, ume bakoitza bixen zugandila modu ezberdinean marrastuko zudela, ezta? Kolore ezberdinekin, eta hori da politxa. Orduan, ba, bai, antzerkian bezala, ba, ez da, dana mastekatuta eman behar, eta, ba, hori interesantea iruditzen zait. Bai umentzat, eta bai guztientzat, ezta?
Bai. Aitor, bost atal sortu dituzue, bost ipuin, aste bakoitzan ipuin bat oparituko diguzue, atzo lehena, entzun dugun Bixente Sugandilarena, ipuinkadakaren bidea bost ipuin horiekin amaituko da, edo zein da zuen ideia?
Bueno, gure ideia da, lehenabiziko denbora aldia esan dezakegu, getxon, gertatzen dela, eta gure ideia da, ba, Euskal Herriko herri ezberdinetan egitea, azken finean, bueno, oso politia iruditzen zaigu, umeek leku bat irudikatzea. Horrela, ba, haiek igual herri horretara jun nahiko dute, edo txoko hori ezagutu nahiko dute, haie, ba, pentsatuten pertsona joiek leku batean jartzeko, ez da? Eta, bueno, oso ideia hori gero atera zan, hasiera batean ez genuko pentsatuta leku batean egitea, baina pentsatu genuko, ba, bueno, politia izan daiteke, Getxon gertatzea, ez da azkeren finean Getxoko laguntza izan genuen, ba, politxiz zenteke Getxoko leku ezberdinetan gertatzea, eta hori oso politxia da, baita ere, nik nire esperientzia pertsonaldean, ipuinak leku konkretu batean gertatzen direnean, umeek ara jun nahi dute ezagutzera lekua zein dan, ez da? Eta, bueno, uste dute interesgarria izan daitekela, eta gure ideia hori da, Euskal Herriko herri ezberdinekin egitea, edo leku ezberdinekin, txoko ezberdinekin, eta herri bat ezagutarazteko modu politxa dela. Bai, puinak egitea, eta umek leku horiek ezagutu nahi izatea.
Baitu horrean bezala, atzo jada entzun gehiarri zenuten, Bixente Sugandilaren ipuina, beraz, urrengo asteetan entzuleak adi egon daitezen eta kuskusatu dezaten gonbidatuko ditugu, ez da?
Bai, hor gaude Spotify eta iVox zuek esan dezuen bezala.
Bai.
Eta baita ere, ba, Instagramen ere handakagu eta astero jarriko ditugu, zera, esteka enlazes berdinak, ba, joan daitezen leku horietara. Eta entzuteko, entzun alizan, entzuteko, ez da, eta, bueno, guri gustatuko litzaiguke, ba, gustatzen bat zaie, ba, iritzia ematea, edo, aber, zer iritzen zaizuen, edo zaien, hobeto esan da, umei, eta, bueno, hori gustatuko litzaiguke bai.
Bikain, ba, gonbita horrekin bukatuko dugu Aitor Fernandino, mila esker, tartetxo bat hartuta gurean izateagatik, eta segi sortzen, eta segi gure irudimena elikatzen.
Bale, ba, eskerrik asko zuei, elkarrezketagatik.
Aio, ongi izan.
Venga, hor.